es nevaru šobrīd izpaust pretendenta nosaukuma neko un kā un ko viņš piedāvē, ja, bet mēs pārbaudījām kvalifikāciju šodien, sagatavotie dokumenti un īpašuma departamenta iznomašanas pārvaldē uzdot pārbaudīt, vai viņam ir nodokļu parādi, pārbaudīt visu par dokumentāciju, un tad, ja viss būs kārtībā, viņš būs pielaists šīs pretendents pie izsoles. Izsole vienalga, kaut ar vienu pretendentu, protams, notiek, vienam solim jābūt, un pulsens vienos pēc nedēļas, 18. datumā, tā izsole ar vienu pretendentu notiek diezgan ātri, un tad es no pašvaldības puses, viņš no savas puses varam pastāstīt par turpmāko rīcību un turpmākiem soļiem.